สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่2มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้สื่อมวลชนของอิหร่านรายงานผู้เสียชีวิต12คนจากการประท้วงรัฐบาลซึ่งย่างเข้าวันที่5ผู้นำอิหร่านกล่าวตำหนิประเทศต่างๆว่าอยู่เบื้องหลังการเกิดความไม่สงบในประเทศครั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าถึงเวลาแล้วสำหรับความเปลี่ยนแปลงในอิหร่านและผู้นำสหรัฐกล่าวหาปากีสถานว่าให้ที่พักพิงผู้ก่อการร้ายซึ่งปฏิบัติงานโจมตีในอัฟกานิสถานนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเตือนสหรัฐว่าควรตระหนักว่าโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเป็นเรื่องจริงไม่ใช่การขู่กันโชคนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับกัมพูชาคำสั่งศาลกัมพูชาที่ให้ฆ่าไก่ชนแต่ปล่อยเจ้าของบ่อนไก่ให้ลอยนวลทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์อย่างกว้างขวางเรื่องของรถแข่งฟอร์มูล่าวันที่ใช้เครื่องยนต์พลังไฟฟ้ารายงานสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องของผลไม้โดยเฉพาะมะเขือเทศและแอปเปิ้ลที่ดีต่อปอดโดยเฉพาะปอดของผู้ที่เคยสูบบุหรี่มาก่อนและ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์สุดท้ายของปีที่เพิ่งผ่านมาเป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสื่อมวลชนของทางการอิหร่านรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต12คนระหว่างการประท้วงต่อต้านรัฐบาลซึ่งย่างเข้าวันที่5โดยมีที่มาจากความไม่พอใจจากปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการว่างงานโดยประธานาธิบดีฮัสซันบรูฮานีของอิหร่านให้คำมั่นสัญญาว่ากองกำลังด้านความมั่นคงนั้นจะตอบโต้ต่อผู้ที่ก่อจลาจลและผู้ที่ละเมิดกฎหมายอย่างเฉียบขาดมีรายงานผู้ประท้วงหลายร้อยคนถูกจับกุมนับตั้งแต่การประท้วงเริ่มต้นขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจและได้ขยายตัวเป็นการประท้วงแสดงความไม่พอใจในการทำงานของรัฐบาลรวมทั้งการที่อิหร่านส่งกำลังทหารเข้ายุ่งเกี่ยวในซีเรียอิรักและเยเมนโดยเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคี่ยวช่วงชิงอำนาจและอิทธิพลในบริเวณอ่าวเปอร์เซียและตะวันออกกลางกับซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นคู่ปรับสำคัญโทรทัศน์ทางการของอิหร่านรายงานว่ามีผู้ประท้วงที่ติดอาวุธบางคนพยายามเข้ายึดสถานีตำรวจแต่ก็ถูกต้านทานอย่างเหนียวแน่นโดยกองกำลังด้านความมั่นคงมีรายงานการประท้วงครั้งใหม่เกิดขึ้นที่กรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านในช่วงค่ำคืนของวันปีใหม่ที่เพิ่งผ่านมาและมีการรายงานภาพรถยนต์ที่ถูกเผาไหม้ทางโทรทัศน์ในประเทศของอิหร่านด้วยในคำปราศัยต่อรัฐสภาประธานาธิบดีรูฮานีของอิหร่านได้กล่าวตำหนิประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอิสราเอลและซาอุดิอาระเบียว่าอยู่เบื้องหลังและยุยงส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบในอิหร่านครั้งนี้แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐบอกปัดคำกล่าวของผู้นำของอิหร่านและกล่าวในการทวีตเนื่องในวันปีใหม่ว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความว่าอิหร่านนั้นล้มเหลวในทุกระดับถึงแม้จะมีข้อตกลงระหว่างประเทศที่ย่ำแย่ซึ่งทำขึ้นโดยรัฐบาลชุดก่อนของประธานาธิบดีโอบามาเพื่อที่จะผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับอิหร่านแลกกับข้อตกลงเพื่อที่จะจำกัดควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านก็ตามครับและการประท้วงรัฐบาลอิหร่านซึ่งกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้มีขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับการตัดสินใจครั้งใหม่ของผู้นำสหรัฐเรื่องการปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำขึ้นกับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศของโลกรวมทั้งมาตรการลงโทษที่สหรัฐอาจจะใช้กับอิหร่านด้วยนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าเหตุการณ์ประท้วงในอิหร่านนี้อาจจะเป็นโอกาสให้สหรัฐพิจารณาว่าควรจะมีมาตรการลงโทษอิหร่านเหมือนเดิมหรือไม่เพื่อยกระดับการกดดันรัฐบาลกรุงเตหะรานวิลเลียมแกโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกลางเดือนมกราคมนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีโอกาสตัดสินใจอีกครั้งว่าจะรับรองอิหร่านว่าทำตามความตกลงเรื่องการลดทอนเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับ6ประเทศมหาอำนาจหรือไม่นะครับโอกาสดังกล่าวจะเปิดทางให้สหรัฐใช้มาตรการลงโทษรัฐบาลกรุงเตหะรานของอิหร่านซึ่งขณะนี้กำลังเจอกับการต่อต้านจากประชาชนภายในประเทศด้วยสำนักข่าวต่างประเทศระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนในการประท้วงรัฐบาลอิหร่านที่เริ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้ต่อต้านไม่พอใจรัฐบาลเตหะรานที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาราคาสินค้าอาหารที่แพงขึ้นและการประท้วงได้ลุกลามกลายเป็นการกดดันผู้นำแนวทางอนุรักษ์นิยมครั้งใหญ่นะครับบรรยากาศการเมืองของอิหร่านในปัจจุบันแตกต่างจากเมื่อเดือนตุลาคมที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจไม่รับรองเรื่องการปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่า Joint Comprehensive Plan for Action ชื่อย่อว่า JCPOA นะครับอย่างไรก็ตามการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนั้นไม่ได้นำมาสู่การใช้มาตรการลงโทษต่ออิหร่านโดยรัฐสภาอเมริกันในเดือนนี้ผู้นำสหรัฐจะต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะเดินตามแนวทางเดิมหรือไม่นอกจากนั้นเขาจะต้องตัดสินใจด้วยว่าอิหร่านจะได้รับการยกเว้นการถูกลงโทษชุดเดิมก่อนหน้านี้ต่อไปหรือการผ่อนปรนนี้ควรยุติลงนะครับหากว่าอิหร่านถูกใช้มาตรการลงโทษนักวิเคราะห์กล่าวว่าความตกลงภายใต้ JCPOA คงพังทลายลงไปด้วยก่อนหน้านี้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ตำหนิความตกลง JCPOA ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้สันทัดกรณีเนกามอทาซาวีกล่าวนะครับว่าหากพิจารณาถึงประเด็นทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของอิหร่านมาตรการลงโทษใดๆที่สหรัฐผลักดันเพิ่มเติมอาจจะเพิ่มพูนแรงกดดันต่อรัฐบาลกรุงเตหะรานนอกจากนั้นเจมส์คาราฟาโนแห่งหน่วยงานวิจัยด้านนโยบาย Heritage Institute กล่าวครับว่าการประท้วงในอิหร่านอาจเปิดประเด็นหารือในกลุ่มประเทศมหาอำนาจว่าควรกดดันอิหร่านเพิ่มเติมอย่างไรต่อไปขอประเมินว่าทำเนียบขาวนั้นอาจจะออกคำสั่งฝ่ายบริหารเพิ่มให้มีมาตรการลงโทษต่ออิหร่านอีกระดับหนึ่งภายหลังจากการประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่าตอนนี้กำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเขาบอกด้วยว่าเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วสำหรับอิหร่านนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่การปฏิวัติในอิหร่านนำมาซึ่งระบบการปกครองที่ให้อิทธิพลต่อผู้นำทางศาสนาในปีคริสตศักราช1979สหรัฐนั้นตัดความสัมพันธ์กับรัฐบาลอิหร่านนะครับแม้ว่ามาตรการลงโทษต่ออิหร่านโดยสหรัฐจะส่งผลทางเศรษฐกิจแต่ก็ยังคงไม่สามารถยับยั้งการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของอิหร่านจนกระทั่งเมื่อปีคริสตศักราช2013ที่รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาร่วมทำความตกลง JCPOA กับรัฐบาลเตหะรานภายใต้ความตกลงนี้อิหร่านนั้นยอมลดทอนโครงการนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการยุติมาตรการลงโทษจากประเทศมหาอำนาจแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตำหนิความตกลง JCPOA แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวเช่นพลเอก HR McMaster ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเตือนครับว่ารัฐบาลปัจจุบันไม่ควรล้มเลิกความตกลงที่ว่านี้และสื่อ Politico ของสหรัฐระบุครับว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการตัดสินใจในวันที่12มกราคมเรื่องความตกลง JCPOA ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากอิหร่านไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับปากีสถานประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความครั้งแรกสำหรับปีใหม่กล่าวหาปากีสถานว่าให้ที่พักพิงผู้ก่อการร้ายซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในอัฟกานิสถานและกล่าวว่าสหรัฐได้ให้เงินช่วยเหลือปากีสถานในช่วง15ปีที่ผ่านมาอย่างโง่เขลาคิดเป็นจำนวนกว่า 33,000 ล้านดอลลาร์แต่สิ่งที่ได้ตอบแทนจากปากีสถานคือการโกหกหลอกลวงและการให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อการร้ายซึ่งกองกำลังของสหรัฐกำลังกวาดล้างไล่ล่าอยู่ในอัฟกานิสถาน ไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะตัดความช่วยเหลือด้านการเงินให้กับปากีสถานหรือไม่แต่เมื่อเดือนสิงหาคมรัฐบาลสหรัฐกล่าวเป็นไนว่าจะระงับความช่วยเหลือทางทหาร$255 ล้านแก่ปากีสถานจนกว่าปากีสถานจะปราบปรามกลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศของปากีสถานกล่าวกับโทรทัศน์ของปากีสถานว่าเราได้แจ้งต่อสหรัฐแล้วว่าเราจะไม่สามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้มากกว่านี้ดังนั้นคำทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าจะไม่มีอีกต่อไปจึงไม่มีความหมายความสำคัญใดๆสำหรับปากีสถานส่วนที่เกาหลีเหนือนายคิมจองอึนกล่าวในคำปราศัยในโอกาสปีใหม่เตือนสหรัฐว่าควรจะตระหนักว่าโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเป็นเรื่องจริงไม่ใช่การกันโชคข่มขู่และว่าตนมีปุ่มสั่งยิงอาวุธนิวเคลียร์อยู่บนโต๊ะทำงานซึ่งสามารถครอบคลุมทุกพื้นที่บนทวีปอเมริกาเหนือของสหรัฐได้อย่างไรก็ตามนายคิมจองอึนกล่าวว่าแม้เกาหลีเหนือจะสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกประเภทด้านนิวเคลียร์จากสหรัฐและมีมาตรการยับยั้งหน่วงเหนี่ยวที่สามารถป้องกันสหรัฐจากการเล่นกับไฟก็ตามแต่เกาหลีเหนือจะไม่เป็นฝ่ายโจมตีก่อนนอกเสียจากว่าสันติภาพของเกาหลีเหนือจะถูกคุกคามผู้นำเกาหลีเหนือยังแสดงท่าทีผ่อนปรนกับเกาหลีใต้โดยกล่าวแนะว่าตนนั้นเปิดรับกับการเจรจาหารือครับส่วนที่กัมพูชานะครับคำสั่งของศาลที่กัมพูชาเมื่อไม่นานมานี้ให้ฆ่าไก่ชนหลายสิบตัวที่พบในการแข่งขันชนไก่ผิดกฎหมายแต่ปล่อยให้เจ้าของบ่อนไก่ลอยนวลทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์อย่างกว้างขวางในกัมพูชาโดยเฉพาะตามสื่อสังคมออนไลน์ How Leaks Me ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงพนมเปญและคุณทรงพจน์สุภาผลนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหลังจากที่ศาลกัมพูชามีคำสั่งให้ฆ่าไก่ชนหลายสิบตัวที่ตำรวจจับมาได้ระหว่างการบุกทลายบ่อนไก่ชนผิดกฎหมายในกัมพูชาในขณะที่สมาชิกขบวนการลักลอบค้าไก่ชนผิดกฎหมายนั้นกลับถูกชะลอการพิจารณาคดีออกไปก็ได้ก่อให้เกิดกระแสต่อต้านขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ของกัมพูชานะครับคุณเพียบโคผู้อำนวยการบริหารขององค์กร Transparency International of Cambodiaโพสต์ข้อความใน Facebook ว่าเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยที่มีไก่ชนถูกฆ่าถึง92ตัวแต่เจ้าของบ่อนไก่ชนนั้นกลับยังไม่ถูกลงโทษถือเป็นความบกพร่องอีกครั้งหนึ่งของระบบยุติธรรมของกัมพูชากีฬาชนไก่ในกัมพูชานั้นมีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่12นะครับแต่ถูกสั่งห้ามอย่างสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ. 2009อย่างไรก็ตามยังคงมีการลักลอบชนไก่อย่างผิดกฎหมายในหลายพื้นที่หนึ่งในนั้นคือบ่อนไก่ชนในจังหวัดกันดารซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นของญาติคนหนึ่งของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนซึ่งก็ยิ่งทำให้เสียงตำหนิวิพากษ์คำตัดสินของศาลกัมพูชาในครั้งนี้มีแง่มุมทางการเมืองพ่วงมาด้วยนะครับเสียงวิจารณ์ดังกล่าวในโลกออนไลน์ยิ่งดังขึ้นเมื่อมีการแชร์วิดีโอที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตัดคอไก่ชนที่จับมาได้หลายตัวและมีรายงานทางสื่อ AFP ของฝรั่งเศสซึ่งอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่กัมพูชาว่าตำรวจได้นำไก่ชนเหล่านั้นไปฆ่าและทำเป็นอาหารกินกันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณโซเองเซนกรุณาโฆษกขององค์กรสิทธิมนุษยชนแอดฮอกกล่าวว่าข่าวการฆ่าไก่ชนนั้นสร้างความตกใจอย่างมากให้กับชาวกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าผู้กระทำผิดตัวจริงยังคงลอยนวลขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ได้เปิดเผยเอกสารหลายชิ้นที่เก็บรวบรวมมาจากบ่อนไก่ชนที่ถูกตำรวจบุกทลายนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงเครือข่ายผู้มีอิทธิพลส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นและสื่อมวลชนตำรวจได้จับกลุ่มเจ้าของบ่อนไก่ชนผิดกฎหมายคือนายไทยพันนีที่เชื่อว่าเป็นญาติของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนดังกล่าวและผู้ที่เข้าชมหรือเข้าร่วมในการชนไก่อีกราว150คนนายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้ออกมาแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อการพนันไก่ชนดังกล่าวนะครับและระบุว่าตำรวจสามารถยิงนายไทยพันนีได้ทันทีหากเขาขัดขืนการจับกุมอย่างไรก็ตามสำนักข่าว AFP รายงานว่านายพันนีเพียงแต่ถูกเตือนก่อนที่จะถูกปล่อยตัวเป็นอิสระภายใต้การดูแลตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ขณะที่ลูกค้าของบ่อนไก่ชน64คนถูกพิพากษารอลงอาญาเป็นเวลา 1เดือนเท่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ยังเป็นวันหยุด1มกราคมในสหรัฐแต่คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มกันที่อังกฤษนะครับรัฐบาลอังกฤษอาจใช้อัตราภาษีใหม่กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างเช่น Google และ Facebook จนกว่าบริษัทอินเทอร์เน็ตเหล่านี้จะเพิ่มความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายด้วยการลบเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิดสุดโต่งรวมทั้งวิธีต่างๆในการเตรียมการโจมตีหรือการก่อการร้ายนะครับรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของอังกฤษเบนวอลเลซกล่าวหาว่าบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ต่างต้องการจะขายข้อมูลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้กับบริษัทด้านการตลาดแต่กลับไม่ต้องการให้ข้อมูลลักษณะเดียวกันนี้กับหน่วยงานของรัฐบาลที่ดูแลด้านความมั่นคงและต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งหากเป็นเช่นนั้นรัฐบาลอังกฤษอาจต้องใช้มาตรการภาษีเพื่อกดดันให้บริษัทเทคโนโลยีเหล่านั้นเพิ่มความร่วมมือในเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีวอลเลซยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่ามาตรการภาษีที่จะนำมาใช้นั้นจะมีหน้าตาอย่างไรและจะเป็นการลงโทษหรือให้ผลประโยชน์จูงใจกันแน่นะครับครับและวันที่1มกราคมนี้ตามเวลาในสหรัฐรัฐแคลิฟอร์เนียได้กลายเป็นรัฐสุดท้ายทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐที่อนุญาตให้ขายกัญชาเพื่อสันทนาการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหลังจากที่ชาวแคลิฟอร์เนียลงประชามติผ่านกฎหมายนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ.2016ปัจจุบันมี7รัฐรวมทั้งกรุงวอชิงตันที่อนุญาตให้ซื้อขายกัญชาเพื่อสันทนาการได้นะครับโดยรัฐเมนและรัฐแมสซาชูเซตส์จะอนุญาตเช่นกันภายในปีนี้และมี29รัฐที่อนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้สำหรับรัฐแคลิฟอร์เนียกัญชาถูกจัดรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกับยาสูบและถูกควบคุมโดยสำนักงานควบคุมกัญชาที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่นะครับจนถึงขณะนี้สำนักงานดังกล่าวได้ออกใบอนุญาตซื้อขายกัญชาชั่วคราวไปแล้วเกือบ200ใบและคาดว่าจะมีร้านค้ากัญชาเริ่มเปิดให้บริการทันทีในวันที่1มกราคมมากกว่า10ร้านด้วยกันนะครับและที่นครลาสเวกัสนะครับจะมีการจัดงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงานใหญ่ที่สุดในสหรัฐหรือ Consumer Electronics Show หรือ CES ครั้งที่51เริ่มตั้งแต่วันที่9มกราคมนี้นะครับโดยบริษัทเทคโนโลยีต่างๆจะนำสินค้าอุปกรณ์สมัยใหม่ตั้งแต่อุปกรณ์แบบสมาร์ทต่างๆไปจนถึงรถยนต์แบบควบคุมตัวเองมาจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่นะครับส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่คาดว่าจะได้รับความสนใจอย่างมากในงานนี้คือลำโพงอัจฉริยะตินคิวสปีกเกอร์ของบริษัท LG หุ่นยนต์เล่นเกม Scrabble ของบริษัท Industrial Technology Research Institute หรือ ITRI และกล้องดูดาวไฮเทคที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือ EVSCOPE ของบริษัทสตาร์ทอัพในฝรั่งเศสยูนิสเตลล่านั่นเองนะครับไปกันที่ธุรกิจบันเทิงบ้างนะครับสำนักข่าวของทางการจีนรายงานว่ายอดขายตั๋วภาพยนตร์ในประเทศจีนตลอดปีค.ศ.2017นั้นเพิ่มขึ้น 13.5% เป็น 8,600 ล้านดอลลาร์นะครับภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในประเทศจีนเมื่อปีที่ผ่านมาคือ Wolf Warriorภาค2ซึ่งเป็นหนังแอคชั่นของจีนนะครับโกยเงินไป875ล้านดอลลาร์ตามด้วยหนังแอคชั่นจากฮอลลีวูด The Fate of the Furious ที่ทำรายได้ประมาณ500ล้านดอลลาร์ด้วยกันโดยหนังที่จีนลงทุนสร้างเองนั้นทำรายได้คิดเป็น 54% ของยอดขายตั๋วทั้งหมดเมื่อปีที่แล้วหรือราว 4,600 ล้านดอลลาร์ปัจจุบันจีนคือตลาดภาพยนตร์รายใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาตลาดอเมริกามียอดขายตั๋วทั้งหมด 11,000 ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในวันจันทร์ที่1มกราคมสตรีที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงของสหรัฐจำนวนกว่า300คนรวมทั้งเมอริลสตรีปเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์และเคทแบลงเชตร่วมเปิดตัวโครงการใหม่เพื่อต่อสู้กับปัญหาการก่อกวนรังควานทางเพศในที่ทำงานโครงการดังกล่าวใช้ชื่อว่าไทม์ซับ เกิดขึ้นหลังจากข่าวอื้อฉาวในวงการฮอลลีวูดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเมื่อมีการเปิดเผยว่านายฮาร์วีย์ไวน์สตีนผู้สร้างภาพยนตร์รายใหญ่ได้ก่อกวนรังควานทางเพศต่อสตรีหลายคนและจุดประกายให้เกิดการเปิดเผยเรื่องราวของสตรีจำนวนมากซึ่งเกี่ยวโยงกับผู้ชายที่มีอิทธิพลในวงการต่างๆหลายคนด้วยกันนะครับกลุ่มไทม์ซับได้ระดมทุนมูลค่าราว13ล้านดอลลาร์ในช่วง12วันที่ผ่านมาซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมาย15ล้านดอลลาร์ที่จะใช้ในการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านกฎหมายให้กับหญิงและชายที่ถูกทำร้ายล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานนะครับโดยทางกลุ่มได้รณรงค์ให้ผู้หญิงสวมชุดสีดำในงานประกาศผลรางวัลลูกโลกทองคำที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมทางเพศและทางเชื้อชาติในวงการฮอลลีวูดครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับแฟนๆการแข่งรถฟอร์มูล่าวันรู้สึกอย่างไรต่อรถแข่งเครื่องยนต์พลังไฟฟ้าคุณทักษณาขายแก้วจะมีรายงาน
การแข่งขันฟอร์มูล่า E Championship จัดมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2014นะคะหรือตั้งแต่3ปีที่แล้วโดยมีทีมเข้าแข่งขัน10ทีมและนักแข่งรถ20คนด้วยกันร่วมลงแข่งขันบนท้องถนนในเมืองต่างๆหลายเมืองทั่วโลกค่ะคนขับที่ต้องปรับจากการขับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงกล่าวว่ารถแข่งระบบไฟฟ้าของฟอร์มูล่า1 E ได้ความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเดิมค่ะ
Electric motor and you know it'sThe sound is very smooth.
Rio Haryanto, นักขับรถแข่งไฟฟ้า Formula 1 E คนนี้กล่าวว่าเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้ามีเสียงที่นุ่มมากกว่าและขับได้ดีน่าประทับใจแต่เขากล่าวว่าแน่นอนว่ายังต้องมีการปรับปรุงอีกหลายอย่างในเรื่องของแบตเตอรี่และการชาร์จพลังงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญหลักรถแข่งไฟฟ้าของ Formula 1 E มีเครื่องยนต์ความแรงอย่างน้อย250แรงม้ารถแข่งไฟฟ้า Formula 1 E มีศักยภาพที่จะเร่งความเร็วของเครื่องให้ถึงความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในระยะเวลาขับรถเพียง3วินาทีเท่านั้นและมีความเร็วสูงสุดถึง225กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามนะคะความเร็วไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักของการแข่งขันค่ะ
The big thing in Formula E is not about how quick you can do the lap but it's more how efficient you can do a lap
Nelson Piquet Jr. นักขับรถแข่ง Panasonic Jaguar กล่าวนะคะว่าความสำคัญที่สุดของการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้า Formula 1 E ไม่ได้อยู่ที่ความเร็วในการวิ่ง1รอบสนามค่ะแต่อยู่ที่ว่ารถยนต์วิ่ง1รอบสนามโดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรมากกว่าคนขับรถแข่งอาจใช้พลังงานได้สูงสุด180กิโลวัตต์แต่ว่าแฟนผู้ชมการแข่งขันสามารถลงคะแนนให้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเติมพลังงานให้อีก20กิโลวัตต์ค่ะในขณะนี้นะคะมีผู้ผลิตรถยนต์9บริษัทที่ผลิตรถแข่งไฟฟ้า Formula 1 E แต่ว่าทาง BMW กับ Mercedes-Benz และ Porsche ต่างแสดงความตั้งใจนะคะว่าจะร่วมลงแข่งขันด้วยการแข่งขันครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนที่กรุงโรมและมีเหตุผลของการจัดการแข่งขันนอกเหนือไปกว่าการแข่งรถและการท่องเที่ยวทางกีฬาค่ะ
We want to convince the whole city to convert to electric cars.
Linda Melio เจ้าหน้าที่ของสภาการขนส่งแห่งกรุงโรมกล่าวว่าทางสภาต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในกรุงโรมหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นค่ะและการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้า Formula 1 E จะช่วยกระตุ้นความตื่นตัวในเรื่องนี้นอกจากนี้นะคะเพื่อสร้างความคืบหน้าอีกก้าวหนึ่งไปสู่โลกของรถยนต์เพื่ออนาคตผู้จัดการแข่งขันรถไฟฟ้า Formula 1 E ยังวางแผนที่จะเปิดตัวการแข่งขันรถยนต์ที่แยกออกไปอีกการแข่งขันหนึ่งและเป็นการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าแบบไร้คนขับที่เรียกว่า Robo Race ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สำหรับรายงานสุขภาพวันนี้มะเขือเทศกับ Apple เป็นประโยชน์ต่อปอดอย่างไรติดตามได้จากคุณนีทิการกำลังวัน
การศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์บลูมเบิร์กค้นพบความลับของการฟื้นฟูและสร้างความแข็งแรงให้ปอดสำหรับผู้ที่เลิกสูบบุหรี่โดยการบริโภคมะเขือเทศและ Apple ในปริมาณมากเนื่องจากผลไม้ทั้ง2ชนิดนี้มีสารช่วยฟื้นฟูปอดที่ถูกทำลายจากการสูบบุหรี่ได้ทีมวิจัยศึกษาจากการเปรียบเทียบสภาพปอดของผู้ที่เลิกบุหรี่ในระยะเวลา10ปีและพบว่าผู้ที่บริโภคมะเขือเทศสดมากกว่า2ลูกหรือมากกว่า3ส่วนของการบริโภคผลไม้ต่อวันจะทำให้ระบบการทำงานของปอดแข็งแรงกว่าผู้ที่รับประทานมะเขือเทศสดน้อยกว่า1ลูกหรือน้อยกว่า1ส่วนของการบริโภคผลไม้ต่อวันซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ดีกับผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เบเนซ่ากาเซียลาเซนหนึ่งในทีมวิจัยบอกว่า ธรรมชาติของปอดจะเริ่มเสื่อมสภาพตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาสุขภาพพื้นฐานของร่างกายซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ได้เปิดเผยว่ามะเขือเทศมีส่วนช่วยในการชะลอกระบวนการเสื่อมสภาพของปอดตามธรรมชาติที่อาจเป็นต้นตอของโรคต่างๆเช่นโรคปอดอุดตันโรคหัวใจและมะเร็งปอดและควรบรรจุมะเขือเทศและแอปเปิลเป็นอาหารแนะนำสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงโรคที่เกี่ยวข้องกับปอดและระบบทางเดินหายใจทั่วโลกสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มจากอาหารที่รับประทานทุกวันอย่างสปาเกตตี้หรือพิซซ่าเพื่อสุขภาพปอดที่ดีในอนาคตนั้นทีมวิจัยเตือนว่าการบริโภคมะเขือเทศแปรรูปหรือซอสมะเขือเทศที่ปรุงในอาหารนั้นไม่ได้ให้ผลในทางฟื้นฟูแต่แนะนำว่าต้องบริโภคมะเขือเทศและแอปเปิลสดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันVoice of Americaภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ส่งท้ายวันนี้ด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์สุดท้ายของปีจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์ส่งท้ายปีเก่าอันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุด5เรื่องแรกไม่เปลี่ยนแปลงเสมือนถูกแช่แข็งตามอากาศที่หนาวเย็นในหลายเมืองใหญ่ทั่วสหรัฐนะครับแต่อย่างน้อยก็ได้เห็นการขับเคี่ยวด้านรายได้ของ2เรื่องแรกในหัวตารางอันดับ5เฟอร์ดินานด์ภาพยนตร์แอนิเมชันเอาใจคุณหนูๆเรื่องราวของกระทิงกำพร้า
I am not a fighting bull. Can you guys help me out?
This is the beautiful horsey side and that is the stinky bull side.
เฟอร์ดินานด์วัวกระทิงหัวใจอ่อนโยนต้องพัดพรากจากชีวิตอันราบรื่นเมื่อถูกเจ้าหน้าที่จับตัวส่งไปค่ายฝึกเพื่อให้ลงสนามประลองฝีมือกับนักสู้วัวกระทิงระดับแชมป์นะครับอันดับ6 The Greatest Showman เป็นเรื่องราวประวัติของ P.T. Barnum ผู้จัดโชว์ละครสัตว์ที่นำฝาแฝดอินจันมาให้ชาวโลกรู้จักหนังเรื่องนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ชีวิตและแง่มุมการต่อสู้ของผู้บุกเบิกธุรกิจโชว์ผ่านการนำเสนอแบบละครเพลง
Putting together a show And I need a star Every one of us is special
The Greatest Showman นำแสดงโดย Hugh Jackman, Michelle Williams และ Zac Efron ครับ
So tell me do you wanna go Where it's covered in all the colored lights Where the runaways are running the night Impossible
ส่วนอันดับ3ก็คือ Pitch Perfect ภาค3ที่ใช้เพลงเป็นเสน่ห์ของภาพยนตร์เช่นกันครับในภาคล่าสุดนี้ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของ Pitch Perfect ซึ่งคณะนักร้องเพลงประสานเสียงหญิงที่ต่างแยกทางเดินชีวิตกันไปเกิดเหตุให้พวกเธอกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหลังได้รับเชิญให้ขึ้นเวทีที่ประเทศสเปน
On the tour we've got 3 bands
You guys just sing other people's songs right like a cover band
They're trying to intimidate us Let's just do what we do
ครับและอันดับ2นั้นเป็นภาพยนตร์เก่าที่ถูกนำมารื้อสร้างใหม่ Jumanji Welcome to the Jungleซึ่งคราวนี้เป็นเรื่องของเด็กนักเรียนมัธยมปลาย4คนที่ค้นพบวิดีโอเกมเก่าและถูกดึงเข้าไปผจญภัยในป่าใหญ
่ Welcome to Jumanji
This is a video game which means we each have three lives
Come on let's go
Jumanji ยุควิดีโอเกมนั้นได้ดาราแม่เหล็กอย่าง The Rock Dwayne Johnson Kevin Hart และ Jack Black ร่วมนำแสดงนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารับรายได้เพิ่มในอเมริกาเหนืออีก50ล้านดอลลาร์และอันดับ1พลังยังคงสถิตอยู่กับท่านและทำให้ Star Wars The Last Jedi ยืนอยู่ที่1เป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกัน
I need help
ครับในภาคนี้เป็นเรื่องราวการติดตามขอความช่วยเหลือจากลุคสกายวอล์กเกอร์เจไดคนสุดท้ายในตำนานในขณะที่กองกำลังของฝ่ายต่อต้านต้องหลบหนีการไล่ล่าของกองกำลัง The First Order รายได้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเฉือนชนะจูแมนจี้อย่างเฉียดฉิวมาอยู่ที่52ล้านดอลลาร์ส่วนรายได้รวมนั้นไปทะลุ500ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือไปเรียบร้อยแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington